Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Atopámonos a un paso da Alameda de Caldas de Reis, da Feira, as beiras do río Umia, nesta xornada de ceo azul previa á noite de fin de ano xa. Hoxe estamos emitindo en directo desde a Biblioteca Municipal de Caldas de Reis. Son Silvia Vieito e hoxe en COPE Pontevedra facemos balance do mellor de 2019 e tamén dos moitos retos que ten esta vila termal para 2020. Para 2021 tamén falaremos do Camiño de Santiago, entre outros temas, co concelleiro de Medio Ambiente, Obras, Infraestructuras, Persoal e tamén concelleiro de parroquias, das parroquias de San Clemente e San Andrés, Manuel González. Moi bo día.
Bo día.
Imos comezando a falar por unha das novidades máis inminentes que ten que ver coa seguridade en Caldas, que é que o GES de Valga, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal, vai cambiar a súa sede para trasladarse aquí. Iso podémolo dar por feito, iso sí.
Bueno, vamos a falar de iso ahora, ¿no? Si me permite, Silvia, quería comezar pues por, xa que, como decías, este 2019 pues foi un ano importante, pois por agradecerlle ás veciñas e aos veciños de Caldas que sigan confiando en nós para poder seguir xestionando o concello. E como nós pois non paramos, efectivamente estamos co tema do GES, que é algo que está de actualidade e que parece ser que estaba en Valga e que agora pois que Valga non o quere seguir tendo alí. E nós estamos baraxando a posibilidade de que sí que se instale en Caldas. Decir tamén que xa cando estivo no concello veciño xa se había valorada a posibilidade de que estivera en Caldas, que sería o máis lóxico, pois como cabeceira de comarca, e aparte, bueno, pois polas incidencias pois que solemos ter aquí, como pode ser os incendios no Xiabre ou as posibles inundacións que sufre este concello. Entón, a lógica xa era que estivera aquí. Agora, a FEGAN e a Diputación fan unha proposta para que sexa o Concello de Caldas que non acolla, unha vez que Valga parece ser que renunciou a él, e nos pois temos que ver todas as posibilidades, non? E as posibilidades é que poidamos darlle un servicio ás veciñas e aos veciños deste pobo e que non sea pois lesivo para as arcas municipais. Entón, bueno, esas valoracións e o que estamos facendo este equipo de goberno.
Pero a partir do próximo día 1, que vai pasar co GES? Vai quedar sen servizo en Valga ou vai continuar temporalmente?
Por agora non temos resposta da consellería, o sea, formalmente non temos. Si que a temos informal e, bueno, nos lle dixemos que temos xente de vacacións, que pode ser secretaría e tal, que necesitamos ese tipo de informes, ese tipo de asesoramento, xa que son os xurídicos do concello, porque ao final estamos falando de contratar novo persoal, entón, bueno, pues necesitamos tamén o asesoramento técnico. Entón, bueno, hasta que veñan de vacacións, pues nos lle dixemos que esperamos. O sea, temos que valoralo, non dixemos en ningún momento que no, pero, bueno, temos que ver as cousas, porque isto non é chegar e te impongo e mando, ¿no? Porque é o que está a tres bandas, non? Como todos sabemos, e financiado pola Xunta, por Diputación e tamén polo propio Concello, entón, pois, estamos estudiando a mellor fórmula.
Porque un servizo, este do GES, pois, que aquí na comarca, ademais de a Caldas e a propia Valga, tamén atende os municipios de Catoira, Pontecesures e Portas. Polo que dicía, é realmente lóxico por ubicación, tamén por poboación, porque a máis poboación normalmente máis incidencias tamén, que se ubique aquí.
Sí, claro, o sea, evidente que non sea cando se fixera en Valga, pois xa pensábamos que iba a ser para Caldas, e efectivamente os concellos do lado, de distintas cores políticas, aquí a verdade que todos estábamos de acordo en que lóxico é que fora en Caldas, non? Entonces, bueno, pois agora tamén agradecer a confianza destos alcaldes hai alcaldesas que temos nos povos veciños, pois que sigan vendo que este é a mellor opción. Entón, bueno, pero nos unha vez vendo esa opción, tamén queremos saber no que nos pode lastrar un pouco, que non creo, pensamos desde o goberno que é moi interesante para nós, pero, bueno, claro, a ver, estamos, como falaremos despois, supoño, estamos cos temas de orzamento e, claro, isto nos varía o tema orzamentario. Entón, bueno, temos que votar, como se suele decir, temos que votar as contas.
Iso é o primeiro, o básico. E despois pensar tamén onde situálo.
Sí, temos varias opcións vistas, sí. Non precisamente no casco urbano, porque ahora mesmo non teríamos moitas opcións, pero sí próximos en algún tipo de local que temos e algúns pois, que se podría conveniar con algunha comunidade de monte, sin problema ningún. Sí.
Poderíamos concretar un pouco máis por ubicarnos?
No.
Vale.
No, porque a primeira opción a temos aquí no casco urbano. A primeira opción sería aquí no propio casco urbano, un edificio que pode ser aplicable, utilizable por eles, pero bueno, tamén terían que darlle o visto bo. Entón, esta é a primeira opción e despois, bueno, sí que baraxaríamos pues, trasladalo, pero máis próximo de aquí, porque ao final pues, teñen que ter unhas boas saídas cos vehículos, uh-huh. que podan salir en todas as direccións, entón, bueno, eso vai acotando as posibilidades. Por eso que a primeira que barallamos é aquí no casco urbano.
Pois agardamos que sexa unha das novidades de 2020, moitas cousas por concretar despois desa decisión de Valga de non querer continuar pois asumindo ese servizo que en todo caso é supramunicipal, porque xa que falamos de colaborar entre concellos, que novidades nos vai traer o Aninovo con respecto á Vía Verde do Salnés?
Home, parece ser que vamos a ter novidades importantes, eso foi o que se dixo desde a consellería. A parte que toca concello e diputación, pois está en marcha e vai estar en funcionamento. Consideramos que agora a promesa se cumplirá de cara ao próximo ano e teremos a Vía Verde en funcionamento. Nos consideramos que é un elemento moi importante pois para a dinamización tanto turística como incluso do envellecemento activo, pois porque permitiría unha gran zona de paseo e de esparcimento, e en eso estivemos loitando todo este tempo. E bueno, parece ser que das tres patas unha foi a que sempre estaba aí tambaleando. En prensa saíu que íbamos a ter no 2020 todo rematado. Esperamos confiar na súa palabra.
A parte de Caldas, que lle falta?
A parte de Caldas, nada, estaban limpando o desbroce todo e estaban pois facendo algún tipo de tajeas de todo para desviar as augas e que non afectara moito o firme para poder camiñar.
Claro, porque imos recapitular tamén para quen veña de vacacións de Nadal a casa e que escoite a radio, a Vía Verde igual non lle soa, en España hai moitos quilómetros de vías do tren que se levantaron porque xa non se usan e se aproveitan para iso, para crear camiños, para camiñar ou ir en bici, camiños en plena natureza e de aí ven ese nome de Vía Verde. Esta, a que pasa por Caldas, tamén por Vila García e por Porta, sería a primeira íntegramente galega. Que lle podería aportar a vila? Máis os veciños ou de cara ao turismo? Porque apuntabas tamén esa posibilidade de aproveitalo para un envellecemento activo.
Sí, a ver, nos consideramos que ten unha aplicación de recuperar unha zona pois que se quedou sin uso, non? É dicir, a vía pois non estaba en funcionamento, entón o mellor que podemos facer desde as institucións públicas é darlle outra utilidade. Entón, a mellor utilidade era levantar a Vía Vella e que isto poida ser pois por unha ruta de sendeirismo, que o que ven sendo esta Vía Verde. Desde un concello como Caldas sempre é moi interesante porque nos comunica con Vila García ou con o concello do lado de Portas, que está moito máis próxima que de onde vai a comenzar, non? No que era a antiga estación, e entonces claro, nos ven para todo, ven para senderismo, ven para turismo.
Pois falaremos de moitas máis novidades, tanto da Vía Verde e de máis temas de Caldas de Reis neste especial hoxe dende a súa biblioteca municipal. Pero antes continuamos con máis novas. Coa noticia do día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e o Salnés, e o cambio definitivo de ubicación do Mercadillo da Lama á Alameda, porque enchéronse de compradores este fin de semana con ese cambio de ubicación.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.